Balasszony.
Sétálj.
Ezt kicsit.
Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Veoma toplo u glavnom gradu, a tako i u celoj zemlji. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 33 stepena. Meteorolozi najvišu dnevnu najavljuju do 38. I ovo je trenutak da najavimo i o čemu ćemo govoriti danas u talasanju. Jedno od pitanja je koliko istraživanja javnog mnenja utiču na raspoloženje birača, na čijim glasovima se dobijaju izbori i u čemu je tajna uspeha pojedinih analitičara, da li u objektivnosti ili u promociji određene političke stranke. Želim vam još jednom dobar dan, osnite uz talasanje. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Slušamo muziku i počinjemo razgovor.
Thank you.
11:10, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Koliko istraživanja javnog mnenja utiču na raspoloženje birača, da li je tek počela ili se uveliko zahuktava kampanja pred pokrajinske i republičke izbore, koliko mediji u svemu tome utiču, i evo ja slučajno rekoh i republičke, da li će ih biti, to još uvek ne znamo. Dakle, i to je jedno od pitanja koje se ovih dana postavlja. Premijer najavio da će precizan odgovor dati za nekih 30-ak dana. Moji gosti danas: Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvena istraživanja, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, i Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Mi smo dobili, ako mogu tako da kažem, i ekskluzivnu priliku da objavimo poslednje istraživanje agencije Faktor Plus. Konferencija za novinare počela u 11 časova. Oni će objaviti rezultate istraživanja, ali kao što rekoh, neke informacije već iz tog istraživanja znamo. Neka od pitanja su i da li bi građani izašli na izbore kada bi se održali u nedelju, ako bi izašli, da li znaju za koga bi glasali, da li odobravaju ono što rade i govore političari o ovom istraživanju, za koji minut. No, ja ono što bih prvo htela da vas pitam, to je da li zaista istraživanja utiču toliko koliko mi mislimo na građane. Milana, hoćete prvo vi? Vi ste u jednom istraživanju koje ste obavili, posle njega zapravo rekli pa i ne toliko.
Pa da, ja sam godinama radio sa ovom ekipom u Institutu društvenih nauka. I Drago Pantić, koji je tu baš istraživao tu temu uticaj istraživanja na biračke odluke, je tvrdio da taj uticaj nije veći od 2-3%. Ja sam to posle pretvorio u vic, kao baba u batočini pogleda tabele iz istraživanja javnog mnjenja, pomuze kravu i ode odlučivši za koga će da glasa. To mobilisanje birača je veoma komplikovana stvar i neki kažu da je to misterija koju samo Bog razume. Ja se sećam bar tri slučaja da su istraživanja javnog mnjenja prevarila korisnika, odnosno naručioca. Jedno je 96. godine Slobodan Milošević, kom je skočila tada popularnost, inače visoka, posle Daytona, i odlučio bio da ne ide na izbore, i izgubio je u 25 gradova izbore, i to je bio početak krunjenja te vlasti. Drugo, Slobodan Milošević u leto 2000. godine, ničim izazvan, opet popularan posle nepravednog rata protiv Srbije, sa još uvek slabom opozicijom koja se konstituiše, raspisuje predsjedničke izbore, čak menja ustav i gubi ih. I treći primjer, Boris Tadić ponavlja istu grešku, s tim što se tada prave dve greške. Jedna je tada Boris Tadić raspisuje izbore koje gubi, ali gubi isto jer u drugom krugu poveruje u trenutno istraživanje javnog mnjenja koje su Demokratskoj stranci davali prednost od 18% i gubi izbore. Zašto se to dešava, ako nisam predug? Po onome kako su ti ljudi koji su se godinama time bavili, a Institut društvenih nauka je jedan od prvih u jugoistočnoj Evropi instituta za istraživanje javnog mnjenja, i imao je jednu težinu. To je zato što u stvari partije ili korisnici istraživanja javnog mnjenja poveruju sopstvenu propagandu, jer uvek je objavljivanje rezultata, ti rezultati koji se objave su uvek delimični. Zašto delimični? Po pravilu se ne objavi cela metodologija. Recimo, u ovom istraživanju ne znamo koliki je broj odbijenih ljudi koji su odbili da uopšte razgovaraju.
Govorite Faktor Plus.
Da,
ali njih još
druga,
nismo spomenuli, to smo pre emisije pogledali,
druga,
i o tome nešto kasnije.
Ali
i
druga istraživanja, većina istraživanja ne krije, neki kažu ovako privatno da to ide čak do 40%. Znači, meri se raspoloženje aktivnog dela biračkog tela, i to može da zavede. Drugo, kod istraživanja javnog mnjenja imate kompleksniju, uvek ako su ozbiljnije, imate kompleksniju bateriju pitanja od onog za koga ćete glasati, a to je koji segment politike podržavate, koji ne podržavate, šta su mane, šta su vrline, šta je poverenje, šta je nepoverenje. I ta istraživanja u stvari najviše služe za, bi trebalo da služe za orijentaciju političkog aktivističkog tela, jer se neki rezultat aktivnošću na terenu može popraviti u nekom roku.
Sad, da ne, Zorane, za vas sledeće pitanje, znači ako se složimo 2%, ne znam da li se slažete prvo s ovim što je rekao Milan?
Znači prosto da, znači prosto ovo istraživanje javnog prosto ne utiču ošto toliko na, međutim ja samo želim pre pitanja u stvari, evo u stvari šta nama u Srbiji fali. Hvala na ovo o čemu je gospodin Milošević pričao. Treba nam, znači, relevantne institucije koje ozbiljno rade istraživanje javnog mnjenja, a to kod nas je u velikom problemu, i novinari koji to poznaju. Ovo je nešto što nama fali. Zašto? Kažem, prosto, mi kad pričamo istraživanje javnog mnjenja, mi obično pričamo o rejtinzima. Istraživanje javnog mnjenja jesu mehanizam evaluacije nekih politika, prije svega vlasti koja radi, gde građani ocenjuju neke stvari, daju predloge, mislim, prosto na različite načine možda se modelira istraživanje, i s druge strane istraživanje javnog mnjenja treba da služe političkom dijalogu.
A ko je onda kod odgovoran nas, za to što se što je situacija takva kakva jeste, mediji ili istraživači?
Ne. Znači, suština prije svega je u istraživačkoj zajednici, nažalost, mi ovdje imamo jednu vrstu deprofesionalizacije istraživačke zajednice, odnosno istraživanja javnog mnjenja, gde prosto mi nemamo prvo strukovno udruženje. Za razliku od vas novina, vi makar imate strukovno udruženje. To strukovno udruženje bi trebalo da napravi standarde profesije. Mi to nemamo. Mi imamo činjenicu da su neke agencije za istraživanje tržišta, pre svega, i javnog mnjenja, članice međunarodnih organizacija, i kad pogledate njihove kodekse, to su kodeksi koji u velikoj meri se ovde primenjuju, međutim ima nekih specifičnih stvari koje su specifične za Srbiju, koje prosto treba regulirati. Znači prosto mi imamo neorganizovanu i profesionalno, znači nesređenu istraživačku zajednicu. To je jedna vrsta odgovornosti. Druga vrsta odgovornosti jeste samo tržište i istraživačkih usluga koje u Srbiji još uvek nije na kvalitetan način rešeno. Tako da prosto ovo čemu mi pričamo, da li utiče, ne utiče, prosto gde, to je prosto negde treća baterija pitanja, ako vi se istraživački odgovaralo.
Jel prva baterija onda
prva
da se sredi kodeks?
Znači,
da se
prvo strukovno organizovanje istraživača javnog mnjenja, drugo jesu standardi struke i etički kodeks, i treće jeste u stvari onda priča o kvalitetu, jer ako vi imate strukovno udruženje, ako imate pravila struke, vi onda možete da govorite o standardima kvaliteta, da vidimo, znači, da li je ovo čemu je gospodin Milošić pričao, da li je, nevam, u istraživanju kada je prezentovano kvalitetno, na primjer, ja ono što ne vidim ovde, mislim da je jako bitno, kad neko izađe i kaže toliko i toliko ljudi će glasati za neku stranku, da kaže ta stranka, nevam pojma, ima podršku među obrazovanima, više obrazovanima, južni deo Srbije, Vojvodina, prosto, znači, istraživanja kod nas, istraživanja kada se predstave, se predstavljaju ne na analitičan i debatan način, nego na promotivan, tako da onda može da se stvarno stekne utisak kad neko predstavi tako istraživanje da on ima cilj da promoviše sebe.
Ili da promoviše određenu političku stranku.
Da, to u tom smislu, da prosto
želi... To je jedna vrsta zapravo lobiranja i onoga što mi gledamo.
Da je način predstavljanja istraživanja ovde nije kritički i analitički. Zašto odgovornost pre, opet hoću kažem, snoše istraživači javnog mnjenja u većoj meri, u manjoj meri, jer prosto istraživači javnog mnjenja treba da insistiraju na pravilima svoje struke. I oni to ne rade. To je veliki problem.
Bojene, pravila struke...
Mnogo je pitanja sad ovde otvoreno, ali evo direktno...
Ajde da se zadržimo ovo na istraživačima. Pa, mislim da je to tema koja se ne obrađuje često.
Ne obrađuje i definitivno. Teško je odgovoriti, nisam siguran da je uopšte zakonno govoriti o tome na koliko procenata istraživanja javnog mnjenja mogu da djeluju. Mi dalje nemamo odgovor na ta pitanja da li mediji mogu da utiču na promjenu stavova birača. Urađeno je makar desetine i desetine studija u Americi koje nisu dali precizne odgovore. Sasvim sigurno utiče, odnosno predstavljaju jedan od elemenata koji može da utiče na izbornu odluku građana. Postoji nemali broj ljudi koji ne zna za koga će glasiti 2 ili 3 dana uoči izbora. vrlo vjerovatnije da će, da će pre uticati na ove ljude koje je pomenuo gospodin Milošević, dakle neke ljude koji su malo više zainteresovani za sferu političkog, ili na one ljude koji možda imaju neke dileme pa će odlučiti da glasaju strateški.
Ili
da
za one, za kao što ih imamo u svom okruženju, to ne želim da ispustim pitanje. U svom okruženju znam bar petoro, šestoro ljudi koji uvek glasaju za pobednika.
Upravo sam to rekao. Znači, oni ljudi koji žele da glasaju strateški, oni koji vide određeni nalaz istraživanja javnog mnjenja koji ne ide u prilog možda njihovoj prvoj opciji, oni će glasati strateški, glasat će za onu opciju koja ima najviše šanse da pobedi. Tako da, tu je vrlo teško izmjeriti, ali je definitivno da utiču i naš regulator, kao i većina drugih regulatora, postavlja određene zahtjeve pred medije kad je reč o izvještavanju tokom predizborne kampanje, a tiču se rezultata istraživanja javnog mnjenja. Ne može da ide u hedove vesti, treba da se objavi margina greške, veličina uzorka, način ankete itd. itd.
Jo, Bojan, dakle, ovo ste sve naveli, ali kada se i ko pridržavao tog? Sada to već recimo, ne znamo da li smo mi u izbornoj kampanji. I da li se mešaju u funkciju onoga ko predstavlja svoju stranku ili u tom trenutku ministar, na primjer.
Mi smo čuli zvanično najavu početka predizborne kampanje od strane DS, iako kampanja može da počne tek momentom raspisivanja izbora. Dakle, formalni uslovi nisu stečeni da bilo koja stranka uđe, da najavi da uđe u formalnu izbornu kampanju. Što se tiče nekih drugih stvari, ima malo i mistifikacije oko istraživanja javnog mnjenja. Moramo i tu da budemo pošteni. Dakle, mi u ovom momentu možda vidimo u javnosti jedno ili dva istraživanja javnog mnjenja i jako mnogo o njima pričamo, a sasvim sam siguran da ozbiljne stranke, ozbiljni igrači, ozbiljne institucije rade makar desetine istraživanja u ovom momentu koje ne objavljuju. Šta hoću da kažem? Dakle, svrha istraživanja pre svega za ozbiljne stranke jeste da pronađe načine kako mogu da svoju poziciju unaprede. To nije samo objavljivanje rejtinga, to je zapravo najmanje važno u istraživanju javnog mnjenja. Najvažnije je kako pronaći strategiju, koje su teme koje mogu da se komuniciraju da bi se otišlo u izbornu kampanju.
Jesu to ona istraživanja koja mogu da koštaju i da se plaćaju i po 100.000 evra?
Ne moraju, apsolutno ne moraju. Kvalitetno istraživanje u Srbiji, nažalost, danas možda se uradi za relativno, nažalost za ljudi koji se bavi istraživanjima, možda se uradi za relativno mali novac. I ono što je jako važno, gospodin Milošević je potencirao par izbora gdje su istraživanje javnog mnjenja govorila jedno, a rezultati izbora su bili drugačiji. Pa uzmimo primjere, najskorije u Velikoj Britaniji i Poljskoj isto se desilo. Šta je stvar? Svako istraživanje javnog mnjenja je u ovom momentu prošla stvar. Dakle, to je snimanje jednog trenutka. Ako se radi terenski, što je najbolje, to znači da ako mi danas govorimo o nalazima istraživanja, da je ono urađeno makar pre nekih desetak dana. Ili je makar jedan dio ljudi bio na terenu. Tako da, jako je važno ovo što su kolege istakle, da se o istraživanjima govori na kvalitetan debatni način, ali istovremeno i za medije vrlo verovatno nezgodno da oni uz svaku svoju vest daju opis uzorka i način realizacije i koliko je bilo odbijanja. Pretpostavljam da sve to ne može da stane u jedan ni novinski članak, a vrlo verovatno teže i na kratku televizijsku vest.
Da, ali tu bi mogli onda da postavimo pitanje i kodeksa i časti i morala, ne mora sve da ide u hedu kao prva tri pitanja. Ali, hoćemo li sad malo da prokomentarišemo i Faktor Plus, dakle, pitanje, i sad možda i ja grešim, vi me odmah ispravite, evo imam tri analitičara, da li bi izašli na izbore kada bi se održali u nedelju, 50% reklo da, 27 ne znam, 23% ispitanika. Sledeća pitanja su, ako bi izašli na parlamentarne izbore, da li znate za koga bi glasali, rejting stranaka, to je negde, pretpostavljam i vama bilo očekivano, SNS 51%, da li odobravate ono što radi i govore političari, da li smatrate da su mogući dobrosusedski odnosi u regionu, da li verujete da će se poštovati sporazum između države Srbije i predstavnika kosovskih Albanaca. Milane, kako vama zvuče ova pitanja?
Pa dobro, pitanja su u stvari promotivna. U javnosti postoji jedno uverenje koje se i u svakodnevnoj aktivnosti potvrđuje o dominaciji Srpske napredne stranke, odnosno te grupe stranaka koja drži vlast. To je fenomen poznat od početka višestranačja, a to je glasaću za tebe kad dođeš na vlast. Ovde se ne vidi da li postoji i drugi deo javnosti, šta je s tim. 50% moguća izlaznost, to deluje verovatno. U ovom trenutku, kažem, laički i veoma izdaleka gledano, obzirom na stanje tih političkih elita, izgleda da je dominacija Srpske napredne stranke verovatna. Međutim, mi ne vidimo ono što je ispod radara, a to je taj broj ljudi koji su ili razočarani partijama za koje su glasali ili se kolebaju zbog toga što se ispunjavaju neka druga obećanja, ne ona koja su data na izborima i tako dalje. Takav deo javnog mnjenja, po mom osjećaju, trebalo bi da je prilično veliki. Da li će oni ostati kod kuće ili neće, da li će se pojaviti, da li je na obzor, na horizontu neka snaga koja će ih mobilisati, to iz ovih podataka ne vidimo i obično ne vidimo. Slažem se da to neko može
istražiti. Da li se i ranije ovakva greška provlačila zapravo, jer upotrebili ste zanimljiv izraz, promotivno?
Pa u većini slučajeva je se koristilo, čak i istraživanje Instituta društvenih nauka, koja su bila veoma kompleksna i rađena na terenu, su u većini slučajeva korištena u najmasovnijem obliku. Možda 10% nalaza. Ostalo je sad socijalno-psihološki profil glasača radikala ili razlika između glasača radikala i glasača socijalista u to vreme ili demokrata. To je ostajalo u debeloj knjizi. Kad pričamo ovo, elektronski mediji neki objavljuju, neki ne objavljuju. RTS ne objavljuje istraživanje javnog mnjenja, recimo. Radio Beograd ponešto objavi. Neke od ovih privatnih televizija objavljuju to, ali to je ono što stane u glavu vesti. Od pola miliona, valjda koliko ima čitalaca novina, ja mislim da trećina tih novina, ne više, objavljuje više od vesti.
Mislite više od prva tri pitanja, ono što privlači pažnju?
Tako da to
govorić.
Dolazi, znači ti podaci dolaze do, po mom osjećaju koji možda nije tačan, do nekih lidera javnog mnjenja. A kako se stvara utisak da je neko dominantan na sceni, to ne zavisi samo od rejtinga. To je sad i ta neka mund propaganda i taj neki opšti utisak koji se stvori u javnosti, ali to je duga i kompleksnija priča.
I sad, bez ikakve namere, Zorane, da nekoga promovišem, ali gledala sam jedno istraživanje, neko bi rekao slično urađeno, a zapravo nije, koje ste vi radili krajem prošle godine, gde ste se bavili integritetom glasača i kapacitetom i uticajima i legitimitetom i autonomnošću.
Da, ono što prosto mi kao organizacija prosto nismo neko ko se bavi istraživanjem javnog mnjenja, znači prosto nismo agencija za istraživanje javnog mnjenja, međutim ono što smo videli jeste da istraživanje javnog mnjenja ovde kad su u pitanju političari i sfera politike u velikoj meri se radi kao istraživanja za merenje potrošnje neke robe. I onda smo hteli da politizujemo taj pristup, odnosno da u samo istraživanje uvedemo indikatore koji prosto negde mere političare iz onih kroz one kategorije koje su bitne za politiku. To je integritet, poštovanje zakonitosti, zakona, demokratičnost, znači prosto kategorije koje su bitne za politiku. Jer prosto vi ako ispitaniku kažete da li vam se sviđa neki političar, to je jedna obična emocionalna veza, najčešće u Srbiji, koja prosto tako je vrlo površna, ono smo mi hteli da to malo. I ono što je tada istraživanje pokazalo jeste da mi u stvari imamo dosta malo političara u Srbiji. Jer kada se pogledaju ti rezultati, imate Vučića koji ima dosta tih nekih karakteristika i ostale političare koji prosto po toj našoj metodologiji negde prosto ne postoje politički.
Hoćete da kažete da se on pokazao i toj anketi koja je rađena na 1300 ispitanika, bio pravi političar?
Pazite, znači, prva stvar je ponude, druga stvar je i stvar medija. Znači, vi imate ovdje, mi smo prosto radili te monitoringe medija i ono što je jako problematično jeste da s jedne strane imate medije koji zaista prave sliku o premijeru kao nekome koje je karizma i zaista legitimišu njegovu karizmatsku vlast, i s druge strane imate istraživanje koje se sprovode telefonskom anketom. Telefonske ankete su vrlo problematične za istraživanje u ambijentu gdje nemate tako slobodne medije. Pogotovo ako imate, znači prosto svako istraživanje gdje je korištena telefonska anketa bi trebalo negdje da ima informaciju u kom vremenskom periodu je to istraživanje rađeno tokom dana, jer može se desiti, na primjer, da je istraživanje rađeno pre podne, kada su stariji kući. Znači, ima sad da ne dajemo vaše slušalice. Znači, prosto, opet kažem, znači, nama treba ozbiljan dijalog i ozbiljni standardi da bismo mogli da nam se ne dešavaju o čemu je Bojan pričao, da jedan predsjednik zanoći kao predsjednik verujući da će da sigurno dobije izbore, a da narednog dana ode faktički u tešku opoziciju.
Zar on isto nije u tom svom periodu vladavine bio glavna ličnost?
Isto,
kao što spominjete premijera.
Zato što nepreciznost istraživanja javnog mnjenja pre svega proizilazi iz slabije metodologije i nespremnosti da se na ozbiljan način meri stvari. Znači, prosto ne možete vi kroz jedno pitanje da li neko će da glasa ili da glasa nekoga da izmerite rejting. To prosto ima ta metodologija kako se to radi, ali prosto samo kažem, znači prosto optično, znači mislim da je jako bitno dve stvari. Jedno, da sama istraživanja javnog mnjenja postanu negdje nešto što će da pomogne demokratizaciji ovog društva. Druge strane, da sama struka se unapredi, samo reguliše, kao kažem, prosto kao i novinar pričamo, znači i o savjetu za štampu, znači prosto nama to treba na nivou istraživača. I treća dimenzija koja je jako bitna jeste da se tržište istraživačkih usluga u Srbiji
Jel bi onda imali više od 2% tog uticaja, kako ste pomenuli na početku razgovora, kada bi se sve ovo dogodilo?
Pa ja mislim da, pazite u stvar, uticaj, svaki informacija ima uticaj. Prosto i ovo o čemu je Bojan pričao, da, verovatno oni ljudi koji su neopredeljeni, koji su politički dezideologizovani, a tih inače u Srbiji sve više, i ovo istraživanje i ranije istraživanje pokazuju da mi imamo jedan trend rasta apolitičnosti, čak i antipolitičnosti, ali o tome, na primjer, niko od ovih u ovim istraživanjima, iako postoje podaci, ne priča. Znači, mi imamo rast SNS, mada je pitanje koliki je faktički rast SNS, jer pa sam stvar, znači ovdje piše da će za SNS od 50 glasati 50%. To je znači, ne, da će od 50%, 50% izaći od toga koliko... znači prosto...
Da, 20%.
Da, znači prosto... Da. Kad bi se to, ja bih volio da ti
50% reklo da, 27% je reklo ne, a 23% ne zna da li bi izašlo.
U realne brojeve, znači u apsolutne brojeve, i onda bismo prosto videli da li imamo mi tu rast ili nemamo rast. Znači još jedno, znači i da prosto ne dajem više, žalimo za kraj, znači ovdje ima jedno pitanje koje kaže da li verujete da će poštovanje sporazuma između države Srbije i predstavnika Albanaca? Pa sam stvarno, samo je formulaciji pitanja može bude problem.
Kako da, biste vi formulisali?
Pa znate šta, može bude primjer pokrajina Kosovo. I to bi moglo da promeni odgovore. Znači, prosto i samo korišćenje pojmova u pitanju utiče na rezultat pitanja.
To je potpuno jasno. E sada, vi ste spominjali apolitičnost, Bojane, vi ste radili krajem juna i početkom jula jedno istraživanje gdje vi tvrdite, ili sam ja to pogrešno shvatila, ipak nešto suprotno. Imamo deo ovih koji su bili apolitični, ali vi tvrdite da zapravo raste broj onih koji žele da postanu članovi partije ili kako se to kaže partijskih činovnika, i da je to izgleda postala jedna od glavnih profesija.
Da, dakle, naši nalazi pokazuju ovo što je pomenuo Zoran, ali pokazuju dakle i to što ste
rekli.
I ovo
što sam ja pročitala, da.
Odgovorit ću na to pitanje samo, dakle, a vezano
je
za ovo...
Pa potpuno su različite, zato pitam šta se zapravo dešava.
Ali reću jednu kratku anegdotu koja jeste vezana za ovu temu. Dakle, mi smo imali jako skroman odziv medija na tom događaju, jako dobar odziv neke druge stručne javnosti, ali jako skroman odziv medija. jer smo svjesno odustali da ne komuniciramo rejtinge i to je neka odluka koju već imamo duže vrijeme iz jednog prostog razloga što nam onda rejtinzi, kako to već stručno, kako se to kolokvijalno kaže, pojedu čitav događaj. A recimo kada smo zadnji put negdje objavili rejtinge, mi smo organizovali događaj za dva dana i imali smo 30 medija. Zvali smo medije od ponedjeljka za sredu, imali smo 30 medija, sad smo organizovali događaj dve nedelje uoči same najave događaja, imali smo samo 10 medija. Dakle, ti nalazi su pokazali ovo što je Zoran rekao. Dakle, samo 17% ljudi je izrazilo želju da prati i da bude zainteresovano za ono što se dešava u sferi političkog. Povećao se broj onih ljudi koje mi zovemo potpuno apolitičnim. Oni su ovim nalazima instituta obično bili između 5-10%. Govorimo o ljudima koji apsolutno, koji možda čak u ovom momentu ne znaju ni ko je Aleksandar Vučić. Dakle, mi u istraživanjima i ne dobijemo da 100% ljudi zna ko je Aleksandar Vučić.
Recite mi dobijemo još jedno 98-99%.
Za Ivicu Dačića dobijemo 94-5%. Prosto, dakle, postoje ljudi koji ni na tom nivou ne prate politiku, međutim, njih je sad 17%. U tim ranijim istraživanjima to je bilo između 5-10%, ali to, obično je to bila neka cifra o kojoj smo govorili. Što se tiče stranaka, one nisu povećale članstvo neke istraživanja koje su mi radili u periodu 2007. do 2010. Ali su jedini izdržali, po znacima navoda, izdržali ovu krizu. Dakle, mi smo uzimali i poredili sa 2007. godinom, koja je neka poslednja predkrizna godina. Sav aktivizam u drugim organizacijama je pao.
Čak i u sindikatu.
Sindikatima, dakle, crkvama, u nekim organizacijama koji su obično visoko stajale, sportske organizacije, hobističke organizacije, profesionalno udruženje, strukovno udruženje, sve je palo, političke stranke su ostale. Mi kada ukrstimo ta pitanja, da sada ne bih opterećivao slušalac, u svakom slučaju dobijemo podatke da čak i oni ljudi koji su članovi političkih stranaka ne vjeruju političkim strankama i da čak oni ljudi koji su članovi političkih stranaka vrlo iskreno kažu da su oni uglavnom tu zbog ličnog interesa ili zbog toga što misle će na taj način steći moć ili prestiž. Veoma je mali broj ljudi koji kaže da se tu nalazi zarad dobrobiti lokalne zajednice.
Samo, znači, ovo, ja apropo rejtinga neću više da, znači, ono što, a vezano za ovo istraživanje, to je trend. Znači, mi imamo jednu stvar, da imamo jednu dominantnu stranku koja ima jako visok rejting, ali taj rejting je, što bi se reklo, visoka mrša. Ideološka komponenta tog rejtinga, spremnost da se politički dela, da se podrže reforme u društvu, ali stvarno, je jako niska.
Ali imamo onu drugu stranu?
Nemamo, znači mi opoziciju faktički u Srbiji nemamo, zato što je prosto ono nestala u korupciji. Prosto pojela je korupcija. Bavi se sobom umjesto se bavi građanjem. Imate jedan paradoks, da su niži slojevi spremni da izađu na izbore i da podrže dominantnu stranku, a da srednja klasa faktički ovo o čemu je Bojan pričao, znači bukvalno odlazi i gleda i ne zna niko se bavi politikom i pravi neke druge, što bi se reklo, kanale društva, i ulazi u politiku samo ukoliko može da ostvari svoje lične male interese. I to je jako opasno za demokratiju u Srbiji. Nama se, znači, demokratija, znači prosto korupcija nam izjeda demokratiju.
A kome su ove reči upućene? Kako se situacija menja, samo kratko?
Pa ja ne znam, više prosto ono javnosti pre svega. Nažalost, mi imamo sve manje medija kroz koje možemo. Znači, prosto mislim da ono što je premijer je u jednom trenutku plakao, da ga elita ne podržava u ovoj zemlji, mislim da je njemu, pored pregovora sa Kosovom i pregovora sa Evropskom unijom, je jako bitno trebalo da uradi, da sedne i da porazgovara sa svojom srednjom klasom. Jer bez nje, pasivna stvar, znači ovaj rejting koji SNS sad ima, to je rejting sa kojim se vlada.
Dobro, ali zar se nećemo složiti da elita koja je ranije isto bila elita sada također krupnim koracima ide ka premijeru?
Ja sad govorim o srednjoj klasi. Znači, prosto, znači, šta je poenta moje priče? Moja priča jeste sljedeća. Sa ovim rejtingzima se može vladati i nemam pojma, praviti neke male ekonomske reformice, nemam pojma, povećati budžet, priliv u budžet. Sa ovakvom vrstom podrške se ne prave društvene promjene i razvoj koji nama treba. Znači, mi možemo imamo neki rast ekonomski, ali nama treba ozbiljan društveni razvoj bez koga nema normalnog društva ove zemlje, a to znači izgrađene institucije, to znači vladavina prava, to znači da ljudi ne moraju da uđu u stranku da bi dobili posao, nego da uđu u stranku da zagovaraju svoje ideje koje su leve, desne, koje su antievropske, za Evropu, koji su, nemam pojma, za veća prava marginalnih grupa. Znači, prosto mi živimo u jednom društvu u kome je faktički jedna vrsta stečaja, gde premijer postaje stečajni upravnik, a da prosto Politički, znači ono što je zona politike nestaje i davi se u korupciji.
Ali i prethodne ste prozvali za korupciju, pa ne znam gde je.
Pa imate izveštaj Saveta za borbu.
Naravno. Samo pre nego što čujemo reklame, u ovom istom istraživanju koje je rađeno krajem juna i početkom jula, navodite da je, to mi je zanimljiva informacija, 51% građana smatra da Srbija ide u lošem smeru, dok njih 28% kaže da se zemlja kreće u dobrom smeru. A onda imamo sa druge strane ovoliku podršku. Objasnite to slušaocima da su to zapravo dve različite stvari, ali se često brkaju.
Tako je, gospodin Milošević je rekao da neke stvari kada se izađe sa rejtinzima obično ostanu ispod radara. Međutim, čak i da se to sa tim ne izađe u javnost, nalazi istraživanja su prilično jasni. Dakle, mi ih dobijamo veoma jasno. To je dakle da ljudi niti su zadovoljni opštim stanjem u državi, to je između ostalog podatak koji govori o tome. 42% ljudi je nama reklo da živi nepodnošljivo ili teško podnošljivo, dakle nisu zadovoljni ličnim standardom. Kada se pita o nekim efektima vlade, ni tu ne možemo da govorimo o percepciji javnog mnjenja da se radi veoma kvalitetno. Rejting Srpske napredne stranke je uprko svemu tome visok. Ja zaista ni jedno drugo objašnjenje ne vidim, osim ona koja idu dva pravca. Jedno je vezano za odnosno za percepciju da trenutna stranka može bolje nego neke druge da ispuni svoje obećanja, i druga, pre svega govorim o ličnosti Aleksandra Vučića, i druga je da je poverenje da neka stranka to može bolje uraditi u odnosu na druge podstaknuto i nepoverenjem ka ovim drugim. Svako poverenje u nekoga proizlazi i iz nepoverenja ka nekom drugom. I apsolutno mi u svim nalazima, čak i u nekim lokalnim istraživanjima, dobijamo jako negativne ocjene kada govorimo o svim stvarima koje se dešavaju u društvu, socijalno-ekonomsko stanje. Kada dođemo do rejtinga, pokazuje se dakle da one stranke koje su u vlasti ne stoje loše. Ali samo važno je još jedna napomena. Vrlo se često ne izlazi sa brojem ljudi koji su neodlučni. Dakle, mi smo u nekim našim skorijim istraživanjima dobijali podatke koji su veoma zanimljivi. Veoma zanimljivi za opoziciju pre svega, a to je da postoji nemala grupa ljudi koja kaže da će izaći na izbore, ali ne izjašnjava se za koju opciju će da kaže. Zaočekivati je, a i nekim ukrštanjima smo to dobili, da je u toj grupi većina ljudi ipak sklonija glasati nekoga ko nije iz vladajuće stranke. Oni su već opredeljeni.
A su i razočarani?
Još uvek ne. Oni koji glasaju za vladajuće stranke, još uvek ne. Opredeljeni su, glasaće, izaće. Međutim, postoji nemali broj ljudi koji bi želi da izađu, hoće da izađu, ne znaju za koga će da glasaju,
ono,
a veća
rekao,
je verovatnoća da će glasati za opozicione stranke. Samo je potrebno mobilizirati te birače, govorim iz ugla opozicionih stranaka, ili će ti birači da odu u abstinenciju ili da glasaju strateški, o čemu su već pričali na početku emisije.
I kako ste rekli, onda imate malu posvećenost što se tiče novinara i medija kad iznosite ovakve rezultate, ali da ste prvo naveli rejting, možda bi bilo drugačije.
Sigurno, ali mi mislimo da je prosto možda i neke druge teme važnije komunicirati nego pukih rejting. Oni su faktički važni samo strankama. Ove druge stvari su važne i svima nam.
Ovo su važne građanima. Tako. 11:43. Moj gost je Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvene istraživanje, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme. Slušamo reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu Srbije, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačevo zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Serdar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Marketing Radio Beograda. 3-2-2-1-1-0-4. Eko.
Eko. 11:46, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Zoran Gavrilović, programski direktor Biroa za društvene istraživanja, Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a i Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme. Razgovaramo o tome koliko istraživanja javnog mnenja utiču na raspoloženje birača. Dakle, zaključak iz ovog većeg dela razgovora da ne utiču mnogo. Ali ne želim da propustim ni pitanje, vrlo direktno da se odgovori u čemu je zapravo onda tajna uspeha pojedinih analitičara koji su negde rame uz određene i političare. Čini mi se da to nije beznačajno pitanje, ili se vara?
To je deo
analitičari su kod nas,
da, kako to zovu, outsourcing. To partije, većina partija ne drži analitičare u svojim redovima, nego koristi njihove usluge kao outsourcing. Ja moram da kažem nešto što je ovako lični utisak, pa da ne bude hvalisanje, ograđujem se unapred. Ja sam između, koja je to bila, 98. i 2005. u Medija centru vodio nešto što se zvalo Press klub, sa idejom da se u javni život uključe sociolozi, ekonomisti, pravnici i tako dalje. I jedini je zahtev bio da oni tu iznesu svoju ličnu ocenu i da se partijski ne opredeljuju. Prosto mogu, ali da je poželjno da drže neku srednju poziciju. To je prošlo, čini mi se, jedno 200 ljudi. Ako bih vam rekao taj spisak od 200 ljudi sada i ako bismo pogledali njihovo kretanje, vidio bismo da ima jedno 5-6 ministara posle, da su postali, neki su otišli u diplomatiju, neki su dobili neke druge sinekure. Hoću da kažem da su veoma brzo mobilisani. Znači, kod nas su analitičari promoteri neke politike sa nekom još težnjom da budu i prognostičari, što je u političkim naukama i javnom životu najnezahvalnija u stvari stvar. A da te neke objektivne kod nas analize ima veoma malo, ja sumnjam čak da i oni koji se angažuju kao savjetnici, kad vlada ili neko ministarstvo angažuje nekoga kao savjetnika, on bi trebalo, znači, da predstavi stvari kao što jesu, ali ono malo uvide što sam ja imao i u te savjetničke priloge, i oni su u stvari pogađanje želja pre. Ali
znači, to se na kraju ispostavi da je vrlo i opasno kad
možemo biti nezadovoljni time. To je, znači, ta neka eksploatacija intelektualne radne snage od strane političkih elita. Ali kad pogledamo, recimo, analize Stratfora ili tako nekih, pa nije ni tu neka nepristrasnost mnogo vidljivija, da kažem. Dakle, mi smo sad devijacija jednog lošeg svetskog trenda. Ako sam grub, izvinjavam se, jer vređam ceo jedan sloj ovom konstatacijom možda.
Da li vas je ovo negde, koliko ste se osetili prozvanim, pretpostavljam vi ne?
Pazim se, znači ono što smo mi radili, kad smo radili monitoring medija tokom izborne kampanje, deo je bio, su bili i analitičari koji postaju jako bitna komponenta, i negde sa analitičarima i prognostičarima se supstituiše nešto što nama ozbiljno treba, to je ozbiljan dijalog. Znači, mi smo evo pre koliko 7 dana imali veliku pobedu u Briselu, a da na nijednom javnom mediju na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom mi nismo imali ozbiljnu debatu o tome kako smo mi to pobedili u Briselu.
E sad moram ja da se malo usprotivim.
Osim Radio Beograd. Znači, ja ne znam...
Odakle je stalno to mešanje, elektronski mediji, pa se negde u zapećak? Ne, ali to nije samo vaša greška, to pitam. Da li je slika postala mnogo važnija od
ne,
tona?
Ne, sa aspekta uticaja. Meni jako žao, mislim, golo bi ja
uredu,
ne radio.
Uredu,
ali prosto, znači, nacionalne televizije, ni na jednoj nacionalnoj, do duše, možda će biti od sutra je prvi, pa će da se promeni ova letnja šema, pa će biti emisija. Ono što hoću sad da se vratim, znači, mi smo radili analizu i šta se pokazuje. Kada analitičari izlaze sa ovim kontinuiranim analizama, prva stvar, vidite tu dosta ideologije i dosta nekih stvari koje možete da znate samo ako ste bliski nekoj stranci.
Ja moram da vas pitam gde je tu ideologija. Sada zaista da ne ređam i savjetnike, samo sad da postavim pitanje. Znači i savjetnike i analitičare i istraživače koji su, kako smo nekada to zvali, postali preletači. Vi zapravo više ne znate da li oni imaju ideologiju ako su je u roku od nekoliko meseci napustili.
Vi jasno kod nekih prosto analitičara vidite da su oni proruski, da su oni pro evropski, da prosto tu nema nikakvih činjenica, nema prasne stvari. Znači, vi da biste pravili analize, vama trebaju neka istraživanja, neki podaci. Tu jako malo ima podataka. Više ima kontemplacija, više ima informacija koje su insajderskog karaktera i to malo ideološko. Znači, prosto mi nameravamo kao organizacija i to je bilo jako fantastično uraditi, na primjer, rubrika prelistavanje.
Prelistavanje je podsjećanje.
Znači, može i to. Znači, prelistavanje je postao mehanizam s jedne strane da se mediji, odnosno štampani mediji reklamiraju, i s druge strane da se guraju teme koje su teme i pristup temama koji je blizak, odnosno bitan vlasti. I zaista mislim da prelistavanja kao mehanizam manipulacije, jer pazite na stvar, neki tabloidi realnu čitanost imaju do 50.000. Međutim, kad vi taj tabloid sa naslovnim stranicama koje obično liče na optužnice stavite na televizije sa nacionalnom pokrivenošću, on ima besplatnu reklamu i njegov uticaj nije više onih 50.000 sa trafike, nego 50.000 plus gledanost jutarnjeg programa.
Bojana, kako se to prelazi iz jednog kruga u drugi? Mi novinari odlično znamo, a mislim da to sada već i slušalci, i čitalci, i gledalci znaju, zovem ovoga zato što je SNS, a ovoga zato što je DS, da bih prosto imao dve strane. Međutim, sada više ne možemo ni da odredimo ko je čiji.
Pa ne, to vjerojatno i novinari bolje znate prilikom koncipiranja.
Recite mi da vi to ne primećujete i ovo što je Zoran rekao.
Koncipiranje emisije... Svakako da, međutim ulazimo tu i u neku vrstu generalizacije, jer često mediji neke vrlo ugledne ljudi, ugledne profesore najavljuju kao analitičari, ako se radi o ljudima koji imaju i neki svoj veliki profesionalni background i zanimanje. Ja mislim da bi svakako bilo srećnije koristiti ili ime institucije organizacije ispred kojih dolazi osoba ili koristi ono što je zapravo njegova osnovna profesija, umjesto da se govori o analitičarima. Mi zaista u 90% slučajeva govorimo o ljudima koji imaju svoj profesionalni background koji je daleko, daleko više od onoga što se oni pojavljuju sporadično, pa čak i vrlo često u medijima. Svakako da su i sami ljudi koji su bili u tim pričama na neki način tome doprinijeli, vrlo često i nekim političkim angažmanima, vrlo često i pojavljivanjem u tri ili četiri različite funkcije u isto vreme, tako da svakako nije samo ni do medija, verovatno i do nas analitičara, pošto i nas nekada najavljuju kao analitičar, iako mislim zaista da je srećnije koristiti ili poziciju koju ima ta osoba u okviru svoje organizacije, institucije, ili kao sociolog, kao politikolog, zašto ne, to je prosto sve ono što bi bilo korisnije za javnu debatu.
Da, koristan savjet medijima. Zorane, nešto vas ljuti?
Pokojni Stjepan Gredelj vrištao na te stvari, kada ga neko predstavlja kao analitičar, ne, ja sam sociolog, prosto, jer to je, mislim, prosto, ja ne znam šta je analitičar. Šta je to?
Ili prognostičar.
Mislim, prosto, šta je to?
Mislim da čak i gospodine Milošević tu i tamo sam negdje čuo da se predstavlja kao analitičar. Tako da, zaista, dakle, vrlo vjerojatno da je to nekako rešenje koje bi neke stvari moglo da...
Imamo neke svoje profesije, imamo neke svoje
Znači dobro sam vas predstavila.
Ne, to je ušlo je u modu, ja mislim preko zapadnih medija koji to koriste, pa se kod nas na Kalemilu. Ja sam imao tu neprijatnost da me više puta predstave kao analitičar. Ja sam novinar koji se doduše bavi analitičkim člankom, to je jedna od disciplina u novinarstvu, ali nikako. I jeste to, čovjek treba da bude sociolog ili ekonomista ili politikolog. Ovo što se kod nas predstavlja kao analitičar, to je najbliže, koliko ja shvatam, nekom profesionalnom profilu politikologa, jer obuhvata neku multianalizu od sociologije, ekonomije, teorije države i tako. Ali analitičar je to tako jedan pojam koji pokriva sve. Poštenja radi gledano, da ne bi ispalo da su ti ljudi, znači sa svojim profesijama koje zovemo analitičari, tako samo potkupljiva roba i tako ti...
Daleko od toga, samo smo otvorili neka pitanja.
Usluge. A u toj sferi mi imamo u stvari danas, kad jedna stranka dominira, aktivniji zapravo politički život nego u međupartijskom tom nekom dijalogu ili kako se to zove već u toj međupartijskoj borbi. Uporedite recimo, ajde ne pominjamo imena, ali ljude iz Nove srpske političke misli i recimo iz Peštani i oni koji pišu u Peštaniku, to su, jeste, to su veoma različita gledišta i često veoma nepomirljivi, teško stavovi koji se teško čak i susreću.
Ali pretpostavljam da bi trebalo da postoji jedan dobar dijalog da je... između njih.
Pa.
Ili ne?
Da. Ako mene pitate, da, ali vrlo često postoje kritike da imamo ne slobodne medije, ali vrlo često i na medijima koji jesu protiv vlasti imamo to odsustvo dijaloga, jer je vrlo teško zamisliti tekst, ne znam, Dejan Ilića na Novoj srpskoj političkoj misli ili obrnuto Slobodana Antonića na Peščaniku. Ja mislim da to prosto ne isključuje jedno drugo, da ta vrsta dijaloga treba da postoji i na takvim vrstama i u takvim vrstama medija.
A da li postoji onda mogućnost, to je za sam kraj, da vi vidite i primećujete medije koji nisu ni provladini ni vladini, nego jednostavno rade svoj posao?
Ti se zove opozicija.
Sigurno,
pa
takvih
onda ćemo
ima,
uskoro dakle, nestati, pošto opozicije ima jako malo, a mi još uvek trajimo.
Ja mislim da tih medija, mislim da takvih medija postoji, a ja ne pripadam onoj grupi ljudi koji misli da naravno opozicije su u lošoj poziciji, ali prosto samo da se vratimo par godina unazad, vidit ćemo dakle da je današnja situacija nešto što apsolutno nije mogao niti smeo bilo ko prognozirati, pa recimo već početkom 2012. godine niko ne bi smeo da garantuje da ćemo imati trenutno ovakvu situaciju kao što je bila. Dakle, hoću da kažem, opozicije će biti, ne samo sada, nego u svakom momentu će postojati, kao što će vjerojatno biti i medija koji će drugačije da misle od onoga što je neki glavni mainstream.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja.
Bilo je zadovoljstvo. Naše je zadovoljstvo.
Hvala vam.
I naše isto. 2 minuta do najnovijih vesti, onda vodostanje i do 13 kao i svakog radnog dana. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz prvi program i želim vam prijetan dan.